galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o eed oo idinkaga imaaneysa washington. waa 4-ta bisha July 2024 waa maalin khamiisa, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomaly.com. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mid a barnaamijka v o eda ee bandhigga v o eda oo toddobaadkan aan ku eegayno fursadaha tababar iyo waxbarasho ee ay dhallinyarada afrika gaar ahaan soomaalidu ka helaan dalalka dibadda.
waxyaabaha aan ku soo bartay tababaradaasi saddex baan u kala qaadi karaa. waxyaabaha aanu ka baranay deegaankeena la geeyey ee aanu wax ka baranaynay, waxyaaba aanu ka baranaynay dadkii ardayda aan islaahaynna laga kala keenay dunida dacalladeeda, iyo sidoo kale waxyaaba naloogu talagalay in nalagu baro kalaasida dhexdeeda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa warbixin ku saabsan shir madaxeedka neeto ee toddobaadkan ka socda magaalada Washington d c.
haddii ay ahaan lahayd taageerada Ukraine iyo difaaceeda ka dhanka ah gardarrada Ruushka, haddii ay ahaan lahayd sidii aan u dhisin lahayn awoodda iyo adkaysiga xulufadeenna, dhammaan kuwaasi waa arrimaha aan diiradda ku saari doonno shir madaxeedkeenna.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa wacad waxa uu ku maray inuu baaqi ku sii ahaan doono tartanka madaxtinimo ee doorashada dalkan Mareykanka oo qabsoomi doonta 5-ta bisha November ee sanadkan aynu ku guda jirno. Biden ayaa hadalkaasi waxa uu ka shanqariyey xilli u gelinkii dambe arbacadii uu khadka telefoonka kula hadlay kooxda hormuudka u ah ololihiisa doorashada. arrintaasi ayaa muujinaysa mid uu madaxweyne Biden uu ugu xaqiijinayo dimuqraadiyiinta aqalka Kongareska inuu diyaar u yahay inuu dib doorasho uu ka markaasi u tartamo, maalmo yar kadib markii qaar ka mid ah xubnaha taageersan ee xisbigiisa gudihiisa ay walwal ka muujiyeen doodii dhowaantan Khamiistan maanta ah Khamiisteedii uu la galay madaxweynihii hore Donald Trump. labada xubnood oo magacyadooda qariyey oo iyagu markaasi wicitaanka Biden qayb ka ahaa ayaa xubnahaasi waxa ay sheegeen iyagoo wakaaladda wararka Reuters la hadlayay inuu u sheegay madaxweyne Biden inuusan u tanaasulaynin tartankan doorasho, islamarkaasina uu diyaar u yahay inuu doorashada qayb ka noqdo. email uu goor dambe oo shalayto ahaydna uu u diray taageerayaashiisa ayaa Biden sidoo kale uu ku yiri qofna ima riixayo mana iho qof ka baxaya tartanka, waxa aan ku sii jiri doonaa ilaa iyo dhammaadka tartanka inta uu socdo. xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ay ugu baratami doonaan asaga iyo sidoo kaleto madaxweynihii ka horreeyay Joe Biden waa Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan. madaxweyne Biden ayaa sidoo kaleto arbacadii toddobaadkan waxa uu si toos ah qaab xagga onlineka ah uu kula kulmay ilaa iyo 24 gudoomiye iyo duq magaalo magaalada Washington d c, kuwaasi oo dhammaantoodba uu u xaqiijiyey siday uga go'an tahay musharaxnimadiisa xisbiga inuu u tartamo. saddex ka mida gudoomiyaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa taageeray madaxweyne Biden iyo mowqifkiisa, hase yeeshee in badan oo ka mid a siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa suluugsan da'da weyn ee madaxweynaha iyo sida uu door firfircoon ugu yeelan karo oo uga qayb qaadan karo doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa arbacadii shalayto waxa uu sheegay in uu xiriir waa arbacadii daraateed xiriir khadka telefoonka uu kula yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kaasi oo uu sheegay in Ankara ay diyaar u tahay xal u raadinta dhammaystirka dhibaatooyinka colaadeed ee ruushka iyo sidoo kale ta ukrain. hase yeeshee, dalabka Erdogan ayaa waxaa ku gacanseeray ruushka kadib markii afhayeen u hadlay Putin uu sheegay in Erdogan uusan dhowr arrimood uu jiro awgood dhexdhexaad uusan ka noqon karin soo afjarista dagaalka 82 bilood jirsaday ee ka socda Ukraine. Erdogan oo la hadlay Putin ayaa waxa ay ka wada hadleen shir madaxeedka ururka iskaashiga Shanghai ee loo soo gaabiyey magaciisa SCO, kaasi oo ka socda Kazakhstan. Waxa ayna sheegeen in la rumaysan yahay in la nabadeeyo, cadaaladna lagu wada noolaado labada dhinac waa Ukraine. Laakiin si afhayeen u hadlay Putin lana yiraahdo Dmitry Peskov ayaa waxa uu arrinkaasi meesha ka saaray mar uu la hadlayay TV laga leeyahay gudaha waddanka Ruushka. Waxa uuna ka gaabsaday suurtagalnimada sida ay u diidan yihiin iyo inuu faahfaahin dheeri ka bixiyo. Madaxweyne Erdogan ayaa waxa dhanka kaleeto uu sheegay in asaga iyo Putin ay ka wada hadleen dagaalka Gaza iyo sidoo kale sida ugu habboon ee loo soo gabagabeyn karo colaadda waddanka Suuriya. ciidamada Israa'il iyo kolonyo mintidiinta Xisbullah ee fadhigoodu u yahay Lebanon ayaa waxay iswadaarsadeen weerar xagga cirka ah oo xadka ku teedsan dhinacyadaasi ah Khamiista maanta ta. Weeraradani ay iswadaarsadeen dhinacyada rasaasta ayaa socotay ilaa iyo bilihii lasoo dhaafay, waxaana tani ay qayb ka tahay cabsida laga qabo in dagaal mar kaleeto uu ka qarxi karo marinka u dhexeeya Israa'il iyo Lebanon, taasi oo colaadda Gaza uga sii dari doonto guud ahaanba gobolka xilli ee taasi ka jirto. Xisbullaahi ayaa sheegtay in ka badan 200 oo gantaal ay ku tuurtay saldhig Israa'il weerar ay ku qaadeen iyagoo markaasi adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo markaasi dul heehaabaya hawadooda. kooxdaasi ay taageerto Iran ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin ka jawaabista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'il oo 4-7 geystay weeraro. Weerarka Xisbullaahi ayaa waxa uu ku soo aaday shalayto xilli weerar cirka ah ay waqooyiga Israa'il hore uga geysatay halkaasi militariga Israa'il, taasi oo ay sheegeen inay ku qabsadeen qaar ka mid a gantaaladaasi oo ay ka hortageen ayna qaadeen duqeymo cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhan ah goobaha la dejinayo Lebanon. Rabshadaha ka jira gobolka ayaa yimid iyadoo saraakiisha Israa'il ay markaasi tixgelinayaan inay jawaab ay tahay inay ka bixiyaan Hamas iyo weeraradii ay horey u geysatay, isla markaasina dagaal toos uu ka socdo muddaba Gaza. maanta waxa ay ku beegan tahay 4 bisha Julaayo markii dalkan Mareykanka uu qaatay xornimadiisa kana qaatay dalka Britain. waxaa dadka Mareykanka ay waddankani ku dhaqan ay ugu dabaaldegaan maanta oo kaleeto safarar dhaadheer oo ay galaan si ay qoysaskooda ula damaashaadaan iyo inay qaataan munaasabadaha ehelkooda ay iyo guryahooda ku qaadanayaan. dabaaldega 4 Julaayo ayaa waxaa la ridaa malaayiin buloleer ah caawa oo kaleeto, dadkuna waa ay daawadaan magaalooyinka oo waa ay soo baxaan. waxaa markaasi ay noqdaan airportyada iyo wadooyinka waaweyn, gaar ahaan kuwa gobollada aada ee caasimadan ka baxo kuwa aada u mashquul ah oo ciriiri ah. waxa ay gaartaa halkii ugu sarreysa socdaalka dalkan Mareykanka airportyada marka la arko dadka safraya, iyadoo la sheegay hal airport oo keliya shalay inay ka bixeen 3 milyan oo qof ku dhowaad. waxaana toddobaadkan uu noqonayaa maalinkii ugu mashquulka badnaa shalay. waxaa la filayaa in ay tiradaasi markaasi aada u kororto oo ay gaari karto ilaa iyo 60 milyan in ka badan inay dadka Mareykanka ka safraan airportyada. fasaxa 4 Julaayo ayaa guud ahaanba dalka Mareykanku waxa uu yahay mid ay ku midoobaan jaceyl iyo wadaaga cuntooyin iyo farxad, balse sanadkan 2024 waxa uu ku soo aadayaa iyadoo ay jiraan dibudhacyo siyaasadeed oo qoto dheer iyo tartanka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka oo muujinaya meelaha qaarkood qaybsan. warkii dunidana waa naga intaa. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad la socotaan tibinteenna idaacadeed ee laanta afka soomaaliga ee v o a da aan ku bilaabay gaashaanbuurta NATO ayaa soo saari doona qorshooyinkooda la taaban karo si markaasi loo dardargeliyo xubinnimada ururka ee isbahaysiga Atlantic inta lagu guda jiro shir madaxeedka toddobaadkan ka socda magaalada Washington D C. Shir madaxeedkaasi ayaa sidoo kaleeto looga hadlayaa walaaca ugu sarreeya ee dhanka ammaanka, iyada oo Ruushkana uu weli wado duulaanka uu ku qaadayo Ukraine iyo sidoo kaleeto caqabadaha ka jira wadamada Eeshiya ku yaala ee gobolka ama la yiraahdo Indo Pacific. Madaxa xafiiska V O A da ee waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Nikki Ching ayaa waxaa warbixintan ay nooga soo dirtay soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Iyadoo uu sii socdo dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo aan la ogeyn dhammaadka, Mareykanka ayaa marti gelin doona hogaamiyaasha 20 xubnood ee wadamada ku boobay isbahaysiga NATO. Shir madaxeedka sanadlaha ah ee NATO ayaa ka socon doona magaalada Washington 9-11 Luulyo. sare u qaadidda amniga Ukraine iyo wax ka qabashada caqabadaha NATO ka haysta Shiinaha ayaa ajendaha ugu sarreeya ku jira, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. Ku-xigeenka kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Douglas Jones oo V O A da la hadlayay Arbacadii shalay ayaa yiri,
whether that's supporting Ukraine in its defense against Russian aggression, whether that's working with partners,
haddii ay ahaan lahayd taageerada Ukraine iyo difaaceeda ka dhanka ah gardarrada Ruushka, haddii ay ahaan lahayd sidii aan u dhisin lahayn awoodda iyo adkaysiga xulufadeenna, iyo haddii ay ahaan lahayd kahortaga hanjabaadaha iyo caqabadaha dhinaca internetka ee nooga imaanaya Shiinaha, dhammaan kuwaasi waa arrimaha aan diiradda ku saari doonno shir madaxeedkeenna.
Mareykanka iyo xulufadiisa NATO ayaa sheegay in mustaqbalka Ukraine uu ku jiro gacanta isbahaysiga. Toddobaadka soo socdana kooxdu waxay daaha ka qaadi doontaa tallaabooyin la taaban karo oo ay Ukraine ugu soo dhowaanayso xubinnimada NATO. Qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareska Mareykanka ayaa walaac ka muujinaya diyaargarowga Ukraine ee ku biirista isbahaysiga NATO, xitaa iyadoo dalkaasi colaadda ku jira uusan isu xilqaamin inuu sameeyo isbeddel siyaasadihiisa gudaha ah. Laakiin ajendayaasha uu shirku diiradda saari doono ma aha Ukraine iyo ammaanka Yurub oo keliya. Falanqeeyaasha waxay sheegayaan in NATO ay sidoo kale bilaabayso inay istahamiso doorka weyn ee dalalka Aasiya ee dhaca gobolka laysku yiraahdo Indo Pacific. Stephen Flanagan oo ka tirsan hay-adda cilmi baarista ee The Rand Corporation oo V O A qadka Zoomka kula hadlayay ayaa yiri,
Australia, New Zealand, the Republic of Korea and Japan are very interested in deepening their cooperation with NATO.
Dalalka Australia, New Zealand, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan waxay aad u xiiseynayaan inay sii xoojiyaan iskaashiga ay la leeyihiin NATO, ma aha dhinaca militariga oo keliya ee xitaa dhinacyada kale ee ay iska kaashadaan.
Shir madaxeedkan oo ku soo beegmay dabaaldega sanad guurada 57-aad ee NATO ayaa waxaa lagu casuumay wariyaal iyo dad baraha bulshada saameyn ku leh.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Badan 200 oo dhaqaatiir iyo howlwadeenna caafimaad ah ayaa maamulka Wajeer waxa uu geliyay xilli uu shaqo geliyaan raadada xilli dalkaasi Kenya ay ka socdaan banaanbaxyo ka dhashay shaqo la'aanta iyo maciishada dalkaasi ee kor u sii kacaysa. Dhanka kale, tana maamulka Garissa ayaa shaaciyay inay jiraan fursado lagu shaqaaleysiinayo boqolaal dhalinyaro ah oo jaamacadaha Kenya ka soo baxa, halka in ka badan 3,500 oo shaqaale Kenyan ah oo dhinaca Soomaalida ahna sanadkii 2022 shaqadooda laga joojiyay, kuwaasoo dacwadoodu ay socoto maxkamadda racfaanka dalka Kenya ay u gudbiyeen. Waa kan wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire oo warbixintan inoo haya.
Gobanor Ture Ahmed Abdullahi Jir ayaa waxa uu ku sheegay in shaqaalahan ay noqon doonaan kuwa ka shaqeyn doona kor u soo qaadida adeega caafimaadka ee countiga Wajeer, oo uu sheegay in culays fara badan uu ka haystay lana kala geyn doona degmooyinka kala duwan ee countiga Wajeer.
Waxaan shaqagelinaynaa shaqaala oo idaaradda caafimaadka oo ka badan 212. Waa howl aan la soo daahne, culayskeeda ayay lahayd. Ballanqaadkii ballanqaadna ay ka mid ahayd waqtiga ololaha doorashada. Sharciga Kenya wuxuu ogol yahay in lagu isticmaalo mishaar lacagta countiga 35%. Intii aan dhalinyartan aan qorinno waxaanba mari haynaa 52%. Marka waan ogsoonahay in dhibkaas aadna hayo laakiin haddana waxaan fiirinay culayskii ka jiray idaaraddan istaanlii aan rabnay inaan furno tii awgeed ayaan ugu qasbanaanay in aan shaqo gelino dhanyarta, waayo sharciga wuxuu qorayaa laazim waa inaan kenyaanka la deysoo qortaan ayana dad lagu daro, waa sharciga waxas. Lakiin 90% laga yaabo inaan wajarihii dadka meesha nolol baad bilaabaysaa, shaqalaan ay waddan ka jirto kenya nolosheeda maamul baa si adkaan, waxaad ka mid tihiin 2000 oo qof oo shaqadan raadinaysay, 200 laga qaatay, nasiib baad leedihiin. Noloshiinna musuq ha ku bilaabina, ha ku bilaabina musuq eh in aad perol ku jirtaan shaqana aad imaanin.
Dhanka kale, gobonatooraha kauntiga Garissa Mudane Nadiif Jaamacadan oo markii ugu horreysay 2 kadib dhaarinayo 30 xukayaal joogta oo ka shaqeyn doona wasaaradaha kala duwan ee Garissa County ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin fursado shaqo oo ka banaan countiga Garissa, wuxuuna dhalinyarada gobolka u sheegay inay jiraan fursado kale oo dowladdu ay ugu talagashay in shaqo abuur ay ugu sameeyso
dadka kolka shaqo uu ku adka oo shaqo ay gurayaan. Horta kuwa qaar inay hadlaan maba ahaba, kuwa qaar oo hore lacag oo iska qaadan jiray, horta kuwa inay duceeyaan waayaan, maxay lacagta xaraanta ay qaadan jireen umbaan horta kasoo ka celiyoon ilaa wax shaqo ilaa ugu jirinba. Laakiin kuwan uun qaylinahayo oo leh shaqaan rabnaa, war meesha tan arun isku sheegno. Dowladda maanta devolution wuxuu sii marhayaa goorti saddexaad buu sii marhayaa. Ana u horeeyay shaqaale badan baan qoray, saaxiibkay calaba iga dambeeyey shaqaale badan buu qoray, maantaan imaaday kuwa kale ku darsanay, hadda waxaan qoraynaa 30 chief of staff baan qoraynaa. Marka meeshii meel hadda maanta cusub oo shaqooy la sii dhigi kar maba aha, way buuxsantay, waa la hadduu buuxsan ma ku sii waday. Waxoogaa dadka waxaa loo baahan yahay in aqliga la isticmaalo. War meeshan yani laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaha, baan taaganahay meeshan hadda kalifaad bay taagan tahay, shaqo ma jirtee, dama kale aan qabsanno ha laga hadlo, damaha kale kolka la qabsanayo aan ka hadalno oo aan diyaar u nahay.
Hadalka Mudane Nadiif Jaamacadan ayaa waxa uu soo ifbaxayaa rajalaana dhigaya in ka badan 3,500 oo shaqaalaha uu shaqada ka joojiyey Mudane Nadiif Jaamacadan, kuna sheegay in gobanarkii hore Garissa County Mudane Cali Bunow Qorane si sharci darre ah shaqooyinkoodaasi ku siiyey, ilaa iyo haatan shaqaalahaasina waxay dacwadoodu ka socotaa maxkamadda racfaanka ee dalkani Kenya.
Gobanaha horta waa nin walaal ah, si aqlibid baa lagu soo doortay, qabiil looma dooranin, si waxa loo doortay maarta ku jirto walaalnimo iyo wadajir. Dadkan shaqaalahan aa fuutaysay nin baa hortaada qore, si walaalnimo ku qore, qabiilku muu qorin, waadaba fuutaysay. Dadkan banaanka ka mar shaqadoodana nagu soo celi, shaqadaanada nagu soo celi, intaasaan ka codsanayna anaga. Nanga shaqaalahana kuma goodinayno, laakiin waxaan lan shaqadaana nagu soo celi walaalow, bliis.
Annagoo nabad ah meesha suuqaan keenay, haddaan hadlo codkayga aan dhiibto, waxaan fariinaan u dirayaa ani horta gavanaaga, waxaan u sheegayaa gavanaaga intan oo ruux ah yuu shaqada ka joojiyey maalintii uu soo gale. Marka waxaan dhihi lahaa ani, marka dadkiina muxuu uga joojiyuu sheeganayaa inuu leeyahay uma hayi mushaar, wax ma qaban kari haddaan intan oo ruux aan mushaar siiyo. Marka waxaan u sheegayaa nin baa kaa horeeyay intan oo qof mushaar siinaye, intan oo waxa maanta asaga uu xariga uu ka jaraayo qabtay oo development oo maguri ama wax sameeyo oo dhistay, marka intan oo ruuxna mushaar buu siinayay ninkaas asaga jeebkiisa miyuu dadka lacagta ka siinayay, taasaan horta rabaa inaan ogaado. Barba agoome ah masaakiin baan hanay, dadkanaytow shaqadooda ha ku celisay maxkamadda amartay ha lagu celiyo, mushaarkaana ha na siiyo.
Sida guud ahaan dalkani Kenya haatani ka jira kacdoonada dhalinaya, dulucoodu inta badan waa shaqo darri ka jirta guud ahaan dalkani Kenya. Hogaamiyaasha dalkani Kenya oo ballanqaadyo u sameeya xilliyada la soo dooranayana intooda badan waxay noqdaan kuwa ku hingoobo markay kuraastu ku fariistaan shaqada ka tirtiro kuwii hore shaqada u haystay gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Tan iyo intii ismaamulada laga sameeyey, hadba ninka ka noqda mas-uulka ayaa ka gungaara go'aanana ka qaato cidda uu shaqaaleynayo iyo cidda uu ka tagayo, waana culaysyada ugu faraha badan ee horumar la'aanta ka keeno gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Soomaalida qaar magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wado barnaamijyo lagu wacyigelinayo dhalinyarada xilli iskuulada ay dhiganayaan, taas oo lagu sheegayo in lagu doonayo dhalinyarada ama lagu rabo in looga weeciyo in ay ku dhacaan falalka dambiyada ah ee aanan wanaagsanayn. Wariyaha V O A dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Cabdirasaaq Maxamuud oo ka mid ah madaxda ururka Today oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo ciyaaraha, qaybna ka ah dadka wacyigelintaasi wada.
Barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay wax la yiraahdo sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada degan Toronto ay ugu qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo hagaajinta yuuska qeyb yar say u gacan qaban lahaayeen dhalinyaradaas oo ah dhalinyaradii ku guuleysatay noloshooda oo horumar ka gaaray noloshooda xagga noqoto waxbarasho, xaq shaqo ha noqoto iyo xaq faamili ha noqoto. Marka waxaan ugu talagalay in dhalinyaradaas ay halkan waddanka ku koray oo soo tacaalay oo dhibaatooyin badan soo maray kasoo gudbay, maantana alxamdulilah way dhalinyaro horumar leh, inay tusaan dhalinyarada ka yaryar ku jira middle schoolka, high schoolka, say waddadii soo mareen ay u mari lahaayeen, una tusaalayaan, una gacan qabtaan.
Maxay tahay ujeedka aad ka leedihiin barnaamijyadan oo kale oo aad ku wacyigelinaysaan dhalinyarada?
Ujeedka ka dambe barnaamijka waxay tahay in aan saad ogtahayba ummadda Soomaaliyeed ee magaaladan Toronto degan iyo agagaaradeeda waxaa ku batay dhibaatadan haysata yuudkeena, gaar ahaan dhalinyarada wiilasha oo ah inuu challenge ka haysto horumarkii noloshii hor yaallo barrier badan si aan ugu gudbin lahayn inaan tusaale u noqdaan kuwii ka gudbi ka booday inay caawiyaan aysan ku dhicin burladii kuwii hore ku dhaceen. Taas wey wax ka dambeyso maadaama ay next haddii ilaahay raalli ka noqdo 10 sano soo socdo Soomaalida dhalinyaradeeda ku nool magaalada Toronto ay noqon doonto dhalinyarada ugu badan ee madowga ku nool wadanka, maadaama ay soo socdaan dhalinyaro tiro badan iyo kuwii hore ka tiro badan oo maanta ku jiro middle schoolka. Next 10 sano soo socda haddii ilaahay raalli ka noqdo ay soo wada gali doonaan high school inaan u sii diyaarino wadaday mari lahaayeen dhalinyarada maanta horumarka gaaray oo society kan risk ka mid ah ee tusaalayaal dhalinyaradaas ayna tusaan wadada fiicanen ka ka bilaawda high schoolka si waxbarashada u sameyn lahaayeen, si conflict of interest haddii uu qof dhibaato kusoo wajahdo si uu ugu samata bixi lahaa waxyaalahaas oo idilbay tahay muhiimadda aana kasoo bilaawna grassroots haddii ilaahay raali noqdo xaafad walba oo Toronto ku taal.
Waa tahay marka laga soo tago kuwa ardayda ah, ma ku tala jirtaan inaad la fadhiisataan kuwa ka tagay waxbarashada ee laga yaabo inay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn?
Way ku jirtaa taas, bale aadanku wuxuu yidhaahdaa intuu daadku u imaan waa laska moosaa baanu dhahnaa. Marka kuwa yaryar baan ka bilaabaynaa, kuwa ugu yaryar saysan u galin wadooyinkaas, saysan u noqon dhalinyaro ka habaaba wadadii fiicneed, taasa horta ku diyaarilaa midda kuwa. Tan labaadna waxay noqonaysaa inaan dhalinyaradii kale la yidhaahdo challengeda haysto oo ah dhalinyaro shaqo la-aan ah inaan ka wacyigelino saan ugu soo saari lahayn uga gacan qaban lahayn wadada toosana guriga.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa ururka Today ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Maxamuud oo u waramayay wariyahayaga dalka Canada magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington iyo tabinteenna tooska ah ee idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A-da oo toddobaadkan aan ku eegeyno fursadaha tababarada iyo sidoo kaleeto waxbarashada ee ay dhalinyarada Afrika gaar ahaana Soomaalidu ka helaan dibadda.
dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa sanad kasta xireeya fursado waxbarasho iyo tababaro caalami ah iyaga oo doonaya in ay kor u qaadaan aqoontooda iyo xirfadahooda. Fursadahaas waxaa ka mid ah Mandela Washington Fellowship, kaas oo ay dowladda Mareykanku bilowday sanadkii 2014, waxaana muddadaas ka qayb gelayay ilaa 6500 oo hogaamiyaal dhalinyaro ah oo ka kala socday ilaa 94 waddan oo Afrikaan ah. Qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada xiraysta fursadaha waxbarasho ama tababarada caalamiga ah ayaa ku waaya nooca baasaboor ee ay isticmaalayaan. Haddaba qaar ka mid a dhalinyarada ka qayb gashay kulamada caalamiga ah ayaa inala wadaagaya sheekooyin ku saabsan waayo aragnimada ay ka heleen kulamadaas iyo weliba caqabadaha dhalinyaro badan ka xaniba in ay fursadahaas helaan. Waana xubinta aan ku soo qaadanayno barnaamijkeenna bandhigga V O A ee toddobaadkan. Ugbaad Axmed Xaashi waxay ka mid tahay da'yarta fursadda u helay in ay ka qayb galaan kulamo badan oo caalami ah iyada oo ka heshay khibrado kala duwan. Haatan waxay ku sugan tahay gobolka Delaware ee dalkan Mareykanka, iyada oo ka mid ah xubnaha lagu soo casumay barnaamijka Mandela Washington Fellowship.
Waa barnaamij loogu talagalay in lagu baro hogaaminta dhalinyarta Afrika ee welibana ku nool Sub-Sahara Afrika. Sanadkii horena waxaan ka qayb galay barnaamij kaloo la yiraahdo McCain Global Leaders, kaasina wuxuu ahaa barnaamij loogu talagalay in isagana dimuqraatiyadda, human rights-ka iyo hogaaminta lagu baro dhalinyarta hogaaminta ku jirta. Markaa kaasi adduunkao dhan buu ahaa, globally buu ahaa, laakiin kani marka aan ka qayb galaya waa mid loogu talagalay wadamada Sub-Sahara Afrika.
Sidoo kale Mubaarak Fuad Dagacade wuxuu ka qayb galay tababaro ay bixisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Holland. Waxa uu ka sheekeynayaa xirfadaha kala duwan ee uu ka faa'iiday tababarka ay ka qaateen halkaasi.
Waxyaabaha aan ku soo bartay tababaradaasi saddex baan kala qaadi karaa. Waxyaaba aanu ka baranay deegaankiina la geeyey ee aan wax ka baranaynay, waxyaaba aanu ka baranaynay dadkii ardayda aan islaahayn ee nalaga kala keenay dunida dacaladeeda, iyo sidoo kale waxyaaba na lagu talagalay in nalagu baro kalaasida dhexdeeda. Saddexdaasi ayaan kusoo koobi karaa waxyaabihii aanu meesha ka baranay. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaato mad aragta waxyaaba aanu ka baranaynay dadka deegaankaanu tagnay, waxaa ka mid ahayd subax hore oo kale marka qofku soo toosay aan kusoo socno mad aragtay iskuulka, qof kasta oo ka hor imaada ku quslaya, ku dhoola cadeynaya, ku salaamaya, farxad baa micnaha lagu wada kacayaa. Qof kasta isagoo faraxsan buu shaqadii tegayaa, gurigiisa kasoo baxaya, ilmihii isagoo faraxsan baad mad aragtay iskuulkii tegaya, dhoola cadeyn baad u muujinaysaa. Ilmaha iskuulka tegaya, qofka shaqo tegaya, qofka ka hor imaaday isaguna dhoola cadeyn buu muujinaya. Gaariga ama baskaad raacayso sidoo kale farxad baad isu muujinaysaa. Marka yacnii subaxa hore in farxad lagu bilowdo ayaa mad aragtay waxyaabahan ka baranay ay ahayd. In lays caawiyo mad aragtay bulshadu is caawiso, oo qofba mad aragtay qofku ka jilicsan la caawiyo, sida dumarka, dadka waaweyne waayeelka ah, dadka mad aragtay yaraa wax ka siihiina xanuunsanaya mad aragtay, dadkaasoo dhan baa mad aragtay la caawinaya. Taas waxyaabahan deegaanka ka baranay bay ahayd. Waxyaabahaanu ka baranaynay tusaale ahaan mad aragtay ardaydiina laga keenay mad aragtay dunida dacaladeeda waxaa kamid ahayd tusaale ahaan, oo aanu kala baranaynay dhaqamadeeda kala duwan, cuntooyinka, luuqadaha iyaga, doodaanu samaysanaynay.
Maxamed Cabdirashiid waa mid ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada Hargeysa. Wuxuu markii ugu horreysay tababar ku qaatay gudaha Somaliland, hase ahaatee markii dambe ayuu ka mid noqday dhallinyaro casuumado kala duwan ka helay shirar kala duwan oo caalami ah.
Run ahaantii shirarkii u dambeeyey ee aan ka qayb galay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo heerkoodu sarreeyo oo muhiimad aad u weyna leh. Tusaale waxaan usoo qaadan karaa shir aan kaga qayb galay Qatar oo lagu magacaabo LDC5, tobankii sannaba mar baa la qabtaa, waxaana loo qabtaa wadamada least developed countrieska ah. Waxaana ka soo qayb galay 64 state oo ku kala yaala Afrika, Aasiya iyo Yuruba. Waxaana soo qabanqaabiyey hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysay qaramada midoobay. Tusaale labaad waxaan usoo qaadan karaa shirkii dhallinyarada adduunka World Youth Forum oo isna ka dhacay dalka Egypt, kaasoo dhammaan 5,000 oo dhallinyarada adduunka laiskaga kala keenay muddo 12 cishaa tababaro iyo shirar gooligooliya oo shirduceedyada kaga qayb galay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Egypt. Tusaale saddexaad waxaan usoo qaadan karaa shirka ay soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan South Triangular Corporation-ka oo iyaguna u qabatay 4 state dalka Uganda ugu qabatay, halkaasoo iyadana bandhig aan ku lahaa aan kusoo bandhigay doorka horumarinta dhallinyarada iyo sida ay dhallinyaradu uga qayb qaadan lahaayeen yoolasha horumar waara ee Global Goals Agenda. Run ahaantii markii aan network-ka badan samaystay, waxa aan isku dayay inaan dalkayga dib wax ugu soo celiyo. Oo tusaale ahaan, waxaan tababaray dhallinyaro badan oo aan ku tababaray sida uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha caalamiga ah, oo iyaguna hadda imaka ka qayb galay shirar kala duwan oo adduunka ah. Sidoo kale waxaan baray qaabka ugu fudud ee iyaguna ay network ugu samaysan karaan adduunka si ay aragtidooda iyo codkooda loo maqlo.
haddaba maxay yihiin waayo aragnimada ay dhallinyaradani ka dhexleen kulamada caalamiga ah ee ay ka qayb galeen? Maxayse ku celiyeen deegaanadii ay ka yimaadeen?
barnaamijkan waxaa loogu talagalay in sare loogu qaado aqoonta xagga hogaaminta dhallinyarada ku nool sub-Sahara Africa, sidoo kalena tababara lagu siiyo cid mentor garaysa amaba hagtana lagu xiro oo waxay rabaan inay ka shaqeeyaan si ay aqoon fiican ugu helaan. Sidoo kalena waxaa la siiyaa opportunities networking oo ay dadka ku dhex galayaan organizationada ama ururada ka jira Maraykanka. Sidoo kale waxaa loogu talagalay inay dhalinyarta wadamada sub-Sahara Africa iyagu kala bartaan. Wadan walba meel buu ku fiican yahay, waxay ku wanaagsan in laga barto sida shaqada u qabtaan ay kala bartaan. Marka Mandela Washington fellowshipku wuxuu u qaybsan yahay saddexda qaybood uu kala qaybsan yahay waxay tahay waa business qolo, waxaa lagu tababaraa businesska. Markaasi waa dad business leh ama bakari ee ku dhex jira businesska, markaas sida ay aqoontooda businesska sare ugu soo qaadi lahaayeen baa la baraa. Sidoo kale waxaa la baraa civic engagement-iga oo dadka ururada ka shaqeeya ama u dooda bulshada la shaqeeya oo ah kan anagu imika baranayo. Iyo ka saddexaad oo public management-ka dadka dowladda u shaqeeya sidii aqoonteeda hogaamineed sare loogu qaadi lahaa. Markaa saddexdaa program baa la sameeyaa. Almost waxaa jooga 700 oo dhalinyaro oo ka yimid wadamada sub-Sahara Africa oo aan aniguna kamid ahay. 25 kamid ayaan ku joognaa jaamacaddan Delaware oo ka kala yimid 20 wadan oo Afrika ah.
Dhinaca kale, Mubaarak Fuad Dhagacadde ayaa isna inala wadaagaya waxyaabihii uu ka soo bartay tababarka ay qabatay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Holland.
Anu tusaalahan 2 koors baan soo qaatay sanadkii hore horeantiisii oo kale waxaan soo qaatay media campaign for social change and advocacy oo lagu talagalay mad aragtay in lagu maro hababka mad aragtay lagu bedelo bulshooyinka caadooyinkooda soo jireenka ee ka hortaagan inay horumaraan, inay bulshadu noqoto bulsho bisil oo mad aragtay u bisil nolosha qaybaheeda kala duwan oo inay is aqbalaan ah. Taas baa mad aragtay kooraskaasi ku saabsanaa, run ahaan aad noo caawiyay. Sidoo kale sanadkan imika meelaha bartamadkiisi waxaan soo qaatay koras kaloo ahaa mad aragtay counter disinformation and hate speech oo loo dhex maray digital media. Kooraskana wuxuu ahaa mid loogu talagalay mad aragtay in qofka lagu dareensiiyo mas-uuliyadda uu leeyahay mad aragtay social mediaha, in la iska hubiyo wararka, waxyaabahaad social mediaha ka helayso, inaanad ku go-aan qaadan, inaad caadifadaada kontrolsho, inaad mad aragtay aada xaqiiqooyinka u hubsato mad aragtay iyo waxyaabaha dhex yaala social mediaha. Marka taasna wuxuu ahaa koors isaguna aada muhiim u ah oo run ahaan aan odhan karo xilligan iminka Soomaalidu way u baahan tahay inay mad aragtay ay ka faa'iidaysato ama ay wax ka ogaato, maadaama mad aragtay ay yihiin mad aragtay Soomaalidu bulsho u nugul social mediahanu saameyn ku yeesho oo dad kala qaybsan mar walba yihiin, sidoo kalena doorashooyinka mad aragtay ay ku soo foolle yihiin. Marka aada bay muhiim u tahay mad aragtay wararka nacaybka iyo sidoo kale wararka mad aragtay aan sal iyo raadka toona lahayn in laga ilaaliyo bulshada iyo xogaha mad aragtay aan la hubin, aada baydana muhiim u tahay. Intaasoo kaliya maaha, waxyaaba kale waxaa laga yaabaa aanu maalin walba arkaynayo, aanaanu fiirsan inaanu ka baranayo u nolosha caadi noo bartay.
Inkastoo ay shaqo badan u baahan tahay in dhallinyarada ku nool dalku ay helaan tababarada caalamiga ah, haddana waxaa jira caqabado ku hareereysan sida uu sharaxayo Maxamed Cabdirashiid.
Waxaa jira caqabado ay ka mid yihiin fiisayaasha ambada kugalka. Tusaale ahaan, haddii lagu soo casuumo shir ka dhacaya wadamada Yurub amba Ameerika, waxa adkaanaysa helitaanka fiisaha. Waana caqabada ugu weyna imika ay la kulmaan dhallinyarada Afrika iyo welibana wadamada carabta qaarkood, taas oo ah in fiisaha helitaankoodu aad u adag yahay xitaa haddii ay kusoo casuumaan hay-adaha qaramada midoobay kala duwan iyo statiska wadamadaasi. Sidoo kale waxaa jira caqabado kale oo dhanka kharashaadka ah. Mararka qaarkood dhallinyarada waxaa lagu soo casuumaa amba loo soo diraa casuumado shirar, taasoo laga bixinayo dhammaan accommodation-kooda, transportation-kooda, laakiin ay dhallinyaradu u baahan yihiin inay iska soo bixiyaan kharashaadka safarka. Taasoo kale dhallinyarada caqabad bay ku noqonaysaa, oo waxaa jira dhallinyaro qaarkood aan haysan inay kharashka diyaaradda iska bixiyaan.
mubaarik fuaad ayaa isaguna qabaa.
Number one walaalo waxa weeyaan qofkii soomaaliga ha luuqadu ku hadlaa waa soomaali, luuqad wax ku qorana waa soomaali. Marka walaal waxa adkaan qofkii inuu English wax ku qoro, maadaama uu mad aragtay la rabeen inaad dareenkaaga cabirto oo la rabeen inaad qoraalo dhaadheer oo ECS aad qorto oo la doonayo inaad soo gudbiso fikirkaaga. Yacni sidaad waxyaabahan la doonayo ama kooraskan waxaan la xiriiro sida wax uga qaban karto, sida wax uga bedeli karto, sida doonaysaa inaad bulshadaadu anfacdo, waxaas oo dhan baa la rabaa inaad cabirto dareenkaaga muujiso. Marka English ahaan baa la rabaa inuu lagu soo gudbiyo.
Ugbaad ayaa inala wadaagaysa waxyaabaha ay isleedahay waad kala noqonaysaa tababaradan kala duwan ee ay qaadatay, iyo weliba sida ay isleedahay wax weyn ayay uga bedeli karaan shaqooyinkii ay u haysay ururada bulshada ee rayidka ah.
Faa'iidada barnaamijku waxay tahay marka koowaad in aqoontaadi sare loo qaadayo oo adigoo aqoontaad haysatay mid ka badan haysta oo adduunkii soo arkay sida u shaqeeyaan wadamadii kale, khibradoodii soo bartay aad wadankii kusoo noqoto, marka xaggii aad lagugu tababaray aad noqoto qof meel badan ka gaadho. Waayo markaad wadanku joogto dee si bayn u naqaanaa in wax walba loo qabto, laakiin markaad adduunkiida horumarka aynu bideynana soo aragno, aynu soo aragno wadamadii kale ee Afrika qaar inaga horeeya qaar inaga hooseeyaba, waxay noqonaysaa qofkii isagoo wax badan fahmay inuu soo noqdo, deetana wixii uu ku daboqo shaqadiisii maalinlaha si uu horumar uga gaadho.
dhegeystayaal, guud ahaan intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhigga v o a ee toddobaadkan.
barnaamijkaasi bandhigga v o a da oo Ismaaciil Xuseen Farjar uu nala socodsiinayay intaasi haddaan kaga gudubna halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Waddanka Britain waxaa maanta ka dhacay doorashooyin, waxaana markaasi la saadaaliyay ra'yi ururin la sameeyey in ay muujinayso inay u badan tahay in la doorto hoggaamiye cusub oo ka soo jeeda xisbiga shaqaalaha. Haddaba natiijada doorashadani ma saameyn doontaa mowqifka dowladda Britain ee ka taagnayd awalba arrimaha dibadda, gaar ahaana dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine? Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha v o a da Henry Ridgewell, waxaase soo jeedinaya Ismaaciil Farjar.
degmo doorashada Dartford waxay ku taallaa bariga London, waxaa codbixiyaasha ku nool degmadani ay saameyn ku lahaayeen cidda ku guuleysanaysa doorashada guud ee Ingiriiska tan iyo sannadkii 1964. hase ahaatee, waxaa haatan degmadan ka jirta in aanay ku qanacsanayn xukunka xisbiga konservatifka, iyaga oo dhinaca kalena xiise aad u yar u haya isbeddelka. Dadka England dhab ahaantii kama fikiraan waxa ka dhici doona dalka. Dhammaan guddida midkoodna kuma kalsooni, gaar ahaan markii uu ra'iisul wasaarahaygii hore Boris Johnson u been sheegay. Boris Johnson oo is-casilay kadib fadeexado isdaba joog ah oo ay ku jiraan jebinta xeerarkii xakamaynta ee COVID-19 ayaa ka mid ahaa shan ra'iisul wasaare oo kala duwan oo ka socday xisbiga konservatifka oo dalkaas soo maamulay 8 sano ee lasoo dhaafay. falanqeeyaasha ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha haatan ee Rishi Sunak uu la halgamayo sidii uu isbeddel u samayn lahaa. su'aalaha miiska yaalla waxaa ka mid ah qiimaha miciishada, sidoo kale waxaan dareemayaa in ay jirto dareenno fadeexadeed iyo mudmadow. xisbiga mucaaradka ee Labourka ee uu hoggaamiyo Keir Starmer ayaa 20 dhibcood ku horreeya inta badan ra'yi ururinta la sameeyey, laakiin Starmer ayaa dhaxli doona dhaqaale daciif ah. mid ka mid a su'aalaha ugu horreeya ee ay waajahayso dowladda Starmer waxaa ka mid ah sidee ayaad u soo ururin doontaa lacagaha si aad wax uga qabato adeegyada dadweynaha ee burbursan. iyada oo uu socdo dagaalka Ruushka ee Ukraine, colaadda ka jirta Gaza, iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee caalamka, ayaa la isweydiinayaa in haddii la doorto Starmer in uu Ingiriiska u jihayn doono jiha cusub. labada dhibaato ee ugu waaweyn ee haatan jira waa Gaza iyo Ukraine. ma jiro farqi aad u weyn oo u dhexeeya mowqifyada ay kala qabaan xisbiyada waaweyni, markaa u malayn maayo in isbeddel weyni uu halkaas ka iman doono. xisbiyada yaryar ee Britain ayaa door weyn ka ciyaari karaa go'aaminta natiijada. xisbiga Liberaalka ee midigta dhexe ayaa isku dayaya in uu xisbiga Conservativeka u riixo kaalinta saddexaad. xisbiga kasoo horjeeda arrimaha soo galootiga ayaa isna laga yaabaa in uu horumar sameeyo. Hogaamiyaha isbeddeldoonka ee xisbigaas ayaa waxaa si weyn u dhaleeceeyey xisbiyada kale kadib markii uu sheegay in reer galbeedku ay ka cadhaysiiyeen ruushka in uu ku duulo Ukrain.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o eda Henry Ridgewell. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dhakhtarka weydii, waa kan Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii, dhakhtarkuna waa Dr Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo keliyaha. barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horreysay. dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa inta nuuc ee u kala baxo qaliinka guud.
qaliinka haddaan si guud uga hadlo, qaliinka guud uu noocyo badan yahay. qaliinka magaca guud marka laga hadlayo, waxaa lagu sameeyaa jirka, qeyb kastoo ka mid a jirka ayaa lagu sameeyaa, marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo siday dhahaan suulka ama ciribta meesha ugu dambeyso jirka. noocyada qalimada inta badan la sameeyo adduunka laga sameeyo waxaa ka mid a qalimada nervoho kale, qalimada xabadka oo ay u yaqaanaan cardiothoracic surgery, qalimo lagu sameeya caloosha kale dhahan abdominal surgery, qalimada xididada halbuulaha mara oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco, qalimo waxaa jiro ku dhaca maxaliya lafaha, waxyaabahaas ay u yaqaanaan qalimada lafaha ama orthopedic afka qalaad ay u yaqaanaan. soo marka qalimada aad ayay u badan yihiin.
waa kuwe qalimada la dhihi karo waa ugu adag yihiin. waa kan mar kale Dr Cawaale oo ka hadlaya.
qalimada ugu adag inta badan la dhaho waqti badanna way qaataan, laakiin hadda iyadoo la helay waxyaabihii fududeynayay qalabkan sida mashiinka wadnaha haddii uusan qofka lahayn ka caawinaya, ayaa taa waxay keentay in qalimada waqtigoodii kasoo yaraadaan. laakiin weli qalimada qaarkood way gaaraan 8 saac, 12 saac iyo kasii badanba weli way gaaraan. qalimada ugu badan ee gaara waxaa ka mid a kuwa wadnaha, kuwa maskaxda ama nervaha, qalimada lagu sameynayo burooyinka maskaxda ku sameysmo kale waxay qaataan waqti aad u badan. waxaa kaloo dhacda qalimadan xididada laisku xiraayo, sababtoo asaa la socotid waxaa jirto xidida waaweyn oo laf dhabarta mara oo ay dhahaan aorta, waa xididka ugu weyn. mararka qaarkood isku aadintiisa markay ku dhacdo waxay dhahaan afka qalaad aneurysm, oo inay dabcado xididkaas uu dabco luumankiisa ama dhubucdiisa ay dabcdo, waxaa imaado in dhaqaatiir banta iska kaashadaan ay qaadato 12 saac iyo ka badan. waana qalimada ugu adag, inta badanna dhimashadan ay aad u badan tahay.
waxaa jira caruur ku dhasha madaxa oo weyn oo layiraa biyo ayaa uga jira, maxaa taasi keena nuuca qalinka ee lagu samayn kara sawaake?
madaxaas weyn waxaa keena laba arrimood. mida koowaad oo ah in meelihii ay madaxa ay tubooyinkii madaxa ama janalis waxay dhahayaan oo aan ula jeedo ventricalis afka qalaadi ku dhahan, waa meelaha biyaha maskaxda lagu sameeyo, iyo tubooyin yaryaroo isku xariiriya ay dhahaan foramen of Monro afka qalaadi ku dhahaan inaysan samaysmin. marka markaysan samaysmin, biyaha marka waxay ku aruurayaan meelay dhahaan lateral ventricaliskaas, taa oo keenaysa inuu cunugii madaxii mar walba sii weynaado. waxaa keena hooyada saddexda bil ugu horeysa waxaa lahaa waxaa sameysma nervaha iyo maskaxda ilmaha. soo hooyooyinkiida badan ayaa siiba soomaalidoo kale uurka markay yeelanayaan ma ogsoona oo maka dhaadhacsiisna inay uur yeelanayso. iyadoo guursatay haddana waxyaabaha loo baahan waxaa ka mid a in hooyada ay vitamins isticmaasho, inay tagdo xarunta MCH-da ama hooyaday dhallaanka oo kale intay tagdo la wacyigeliyo hooyada, vitamins la siiyo, folic acid iyo vitamin B complex waxay dhahaan la siiyo si nervahas kurimadoodii looga caawiyo, hooyada dhiig la-aanta laga caawiyo. soo iyadoo taana la sameynin waxaa imaaneysa dhibka ugu badan imaana waxaa waa inaysan maskaxda iyo nervahas aysan samaysmin, hadhowtina cunugaas uu bulshada iyo hooyadii dhashay, aabihii dhalay, hadhowta ay dhahaan cars waxaan ula jeedaa wax qumaynimo may dhahaan ama wax oo aan ula jeedo waana la ilaystay oo kale, hadhowti waalidkii oo kale ay ku yara dhahaan. taa ayada waxay kaloo keenaysaa bulshada dhib ay ku noqonaysaa, sababtoo ah anaga hadda waddankeenu kale dowladu kale hadda ma jirto oo caafimaadka wixii dhan qabanaysa oo cunugaas dhashay oo kale bixinaysa. cunugaas dhibaatadii wax dhan wuxuu ku laabanaysaa qoyskiisii iyo dadkii uu ka dhashay. soo marka qarash badanay ku noqonay, qaarkood ma awoodaan. soo marka dhibaatooyin aad u waaweyn waaye. sida loo daaweeyo waxaa la sameeyaa in la ogaado meesha xiran, tubada dhinaca xiran, qaabka ugu fiican waxaa in biyaha horta meesha laga saaro, sababtoo biyihii madaxii sii weynaanayeen, cunuga ogaalkiya ka tagaayo, kurimo ma lahaanayo, madaxii waxaa isla ekaan doona iyo jirka kale isla ekaan doona. Sidaas marka taas u dhicin, cunugan ogaalkiisu fiicnaan birina uu u noqdo cunug bulshada iyo dadkii tara, in biyahaas laga saaro.
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa Dr. Xawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo keliyaha. intaan mar kale kulmi doono, sidaayo nabadgelyo.
dhakhtarka weydii iyo yaasiin waxaad dhegeysateen anrahada Ibrahim Xasan Daanduray. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo ku dhawaaqay aqlabiyad baarlamaanka dowlad goboleedkaasi u leeyahay oo wax ka bedelay qodobo ka mid a dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland oo ku saabsan qaabka doorashooyinka iyo madaxtinimada. haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay tahay, arrintani ma waxa ay soo kordhin kartaa nidaamkii federaalka oo hoos loogu daadegayo, mise waxa ay furi kartaa daaqad hor leh oo markaasi dowlad goboleedyada kalena ay sidaasi iyo si lamida ay u sameeyaan? waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya guddoomiyaha madasha musharixiinta dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiweli Qaasin Gaabow iyo maxamed deeq cabdi madar xaldaa oo ah la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland axmed maxamed islaan. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdi madar xaldaa.
daraad go-aanka baarlamaanka ay gaadheen wuxuu ahaa in wax laga bedelo qodobada qaar. qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa inta jeer uu madaxweynaha isa soo sharixi karo oo marka hore laba ahayd in la furay oo laga dhigay in alla intuu doono inuu isa soo sharixi karo. marka iyada ah dowlad goboleedka Jubbaland baarlamaanku maadaama uu yahay hay-adda xeerdejinta, iyaga xaq u leh inay intay fadhiistaan xeerarka iyo qodobada ay wax ka bedelaan. annagu ka aqoonyahan ahaan iyo maamulka Jubbaland arrinta waa soo dhaweynay.
Cabdiweli Qaasim,
annagu waxaan u aragnaa arrintan inay khatar ku tahay saddex arrinba inay wadato oo saddexdaba khatar ah. waa kow, horta Jubbaland, wadalahaanshihii Jubbaland waxaad moodaa meesha inuu ka baxay oo maamulkii iyo sistamkii uu isu bedelay wax shaqsi leeyahay siduu doona uu ka yeelay. midda labaad, waxaa la oran karaa waxaa halkan ku fashilmi doona federalismki, sistamkii federalismka oo Soomaaliya ay qaadatay oo aan weligii hore si fiican ugu dhaqangelin oo aan sugeyna hadda iyo kadib inuu si fiican u dhaqangalo. waxaad moodaa gadaalgadaal in hadda loo socdo oo meeshii ay isu bedesho, nin walba meeshuu joogo siduu doono ha ka yeelo. dowlad mataqaana dabaqado kala duwan leh ama levelo kala duwan oo state level iyo federal level wada shaqeeyo oo doorashooyinkooda iyo shuruucdooda isku xiran yihiin in meesha ay ka bixi doonaan, nin walbana meesha uu haysto inuu asaga mataqaanaa siduu doono ka yeeli doono yay u badan tahay. sidaasaan u aragnay.
saaxiibka Cabdiweli wuxuu yidhi meeshii waxay noqonaysaa meel uun dabaqadihii kala sarreeyey ee maamulka dowladda uu ku baaba'ayo, dowlad goboleednimada iyo federaalkina uu ku baaba'ayo. anuu sidaa cakiskeedaan qabaa, dowlad goboleedka Jubbaland waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee qodobka wax ka bedela. dowladda federaalka xitaa qodobkaas uma yaallo, Hirshabeellena uma yaallo, Galmudugna uma yaallo. marka haddii la bedelay qodobkan wuxuu khusaynayaa qof kasta oo madaxweyne ka noqdo Jubbaland. maaha Axmed Madoobe, lamana oran Axmed Madoobe 10 sano iyo 4 sano meesha sii joogaya maaha. madaxweyne Axmed ilaa hadda lama hayo inuu yiri musharax baan ahay. baarlamaanku qodobkan ay bedeleen, marka walaaca u muuqda mucaaradka aniga iyo ma muuqdo. waxaan u arkaa qodob dadkoo dhan wada khusaynaya oo horumar ah, lana waafajiyey dastuurka federaalka u yaalla.
mudane Gaabow, haddii aanu isla su-aashii ku soo noqonno, waxaad tihiin madasha mucaaradka tihiin, dareenkiinana waa aad muujiseen inayaad u aragtaan inay tahay hal dhinac keliya hawl u socota. miyaanay kuu muuqan marka waxa uu ku doodayo Xaldaa oo ah inay fursad idiin bannaan tahay ood ku tartami kartaan?
horta Jubbaland doorashooyin horaa ka dhacay waanu naqaanaa dhibaatada Jubbaland waxa ay tahay waa dictatorship aan weligii ogolaan in lala tartamo. qodobkii ugu dambeeyey oo xakameyn lahaa axmed maxamed islaam wuxuu ahaa qodobka 7-aad ee ah in mar saddexaad uusan isu soo sharaxi karin. qodobka cidda loo furay hadda ma aha aniga oo weligay madaxweyne ma noqon, cid kale oo weligeed jubbaland ka talisayna ma aha. qodobkaas wuxuu caqabad ku ahaa shacab kuma ahen, siyaasi kuma ahen, aqoonyahan kuma ahen, isaga keligiisu ku ahaa. shalay waxa loo fariistay waxa ugu weyn waa qodobka. qodobada la socday hal qodob oo kale khatar ah waa qodob ka 11-aad mataqaana dastuurka jubbaland ee sheegayo mataqaana qeexayo maxkamadda dastuuriga. qodobka waxaa laga dhigay in maxkamadda dastuuriga waa la baabiyey oo maxkamaddii saraa waxaa la yidhi ayadaa dastuuri noqonaysa marka loo baahdo oo kiis uu yimaado. 4 xubnooda lagu soo dari doonaa, madaxweynahana ku dari doonaa. halka waxaad garanaysa xataa haddii doorashada laysku qabsa oo dastuur laysula tago berri ka maalay, sidii uun baarlamaanka u ah 3 ciinkan mid aan kala baxay sheeko la mid ah yaa maxkamaddii dastuuriga ahaydna 4 xubnood oo cusub maalinka kiiska uu yaallo la keeni doonaa.
Hala maxaad kaga jawaabaysaa taasi maxkamaddii dastuuriga ahaa loo baabi'iyey si aan markaasi loola tartamin madaxweynaha?
Maya, waa cakiskeeda. Maxkamadda dastuuriga horta lama baabi'inay, waa la xoojiyey. 4 garsoore ee lagu darayana adeega garsoorka yaa ku daraya madaxweynuhu magacaabida horeun buu leeyahay adeega garsoorka 4 garsoor horta ku daraya. Middan odhanaysa diktatoriya imaanaysa cabdiweli waa runtii oo ma uusan noqonin madaxweyne, haddana waa musharax weeyaan. laakiin anigu waxaan qabaa qodobka horta marka hore halaysula yimaado, doorashada hala yimaado, hala tartamo iyadoo aan meeshiba la gaarin dacel horti go-ayay. anigu waxaan u arkaa arrin qurux badan ila ma aha. marka hay-adda sharci dejinta ama xeer dejinta aan idhaahdo, sharciga ilaah baa dejiye, hay-adda xeer dejinta oo baarlamaanka ah iyadaa iskale awoodda ay wax ku bedesho, bulshadana iyadaa dooratay. marka waxaan leeyahay saaxiibaday, hayse soo abaabulaan markay doorashadu timaada, ha yimaadaan, ha issharaxaan wixii nasiibkooda usii ha arkaan. marka ha yidhaahdaan ama waana laga xoogay ama waana lagu dhacay ama cadaalad darra dhacday, laakiin iyadoon la isuba imaninba inay sii cararaan anig ilama qurux badan.
marka guddoomiye gaabow, miyaanay xaq u lahayn baarlamaanka hadda jira ee Jubbaland inay wax ka bedeli karaan dastuurka?
horta taa intaanan gelin, waan ka xumahay in hadda saaxiibkay u yiraahdo axmed ma la tartantaan. horta axmed dhibaatada keliya haysatay ilaa 2022 ilaa hadda waa doorasho. dowladdii xasan sheekhe hore doorasho isku dagaaleen, dowladdii farmaajo doorasho isku dagaaleen, ta xasanna doorasho isku qabsan doona. cid weligeed la tartantay ma jirto. baarlamaankan hadda joogo xaqba uma laha inuu qodobba dastuuri a bedelo. baarlamaankan 15-kii bishii 4-aad ee 2023-kii iyo waqtigooda ka dhammaaday sanadkii hore, axmed baahi asagan shaqsiyan uu qaba oo kursiga uu qaba dartiis iyo waxay ugu dareen sanad dheeraad ah, waxayna ku saleeyeen maamul goboleedyado dhanasha 5 sano qaatay, isla shalay qodobkii si iyagoon isogeyn bay haddana soo celiyeen oo ay yidhaahdeen haddana 5 sanaan ka dhignay. sanadkii horena way duuban tahay iyagaa sameeyey. shalay marka qodobkan la furay wuxuu soo gebagabeeyey milkiyaddii Jubbaland iyo wadalahaanshihii.
ugu dambeyntii maxamed cabdi madar maxamed deer, maxaad xal u aragtaa?
waxaa xalka waxaan u arkaa aniga mucaaradku ha soo galaan Kismaayo, ha yimaadaan, ha tartamaan. dowladda Jubbaland iyo maamulkeeda iyagana waxaa laga rabaa inay u fududeyso muwaadiniinta doonaya doorashada inay ka qayb galaan in loo fududeeyo.
Gaabow, maxaad xalka u aragtaa?
ani xalka waxaan u arkaa si Jubbaland loo badbaadiyo, Soomaalina ay u badbaado, dimuqraadiyadda Jubbaland ee u hana qaado in madaxweynahan axmed maxamed islaam maadaama muddo 15 sano ku dhow uu dalkan iyo dadkan hortaagnaa, in horta dastuurka uu hoggaansamo. haddii uu hoggaansami waayena aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta iyo ummadda dalka uu ka wada dhexeeyo inta ay isu timaado inay arrinkan xal u raadiso, dowladda federaalkana ee qeyb u libaax leh arrinkan ka qaadato. haddii kale waxayna khatar ku tahay mustaqbalka dowladdhiska Soomaaliya. haddii aan hadda wax laga qabanna meel fog baa laga dooni doonaa.
aad ayaa libaatantay. kuwaasi waxay ahaayeen maxamed deer, cabdi madar hallaha oo la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, axmed maxamed islaan, iyo guddoomiyaha madasha midowga musharaxiinta Jubbaland cabdiweli qaasim gaabow. doodi gaabinta hayno joogto intay nabad kala wada ku gudbi doono haddii ilaahay raali kagu saayo nabadgelyo.
mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban nala socodsiinaya. Markana waxaan soo qabanayaa fanaanka codka baxsan Xasan Aadan Samatar iyo heeska Xayaat.
Qurxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoolaha.
dhugashaad ku roontahay heeskaasi xayaad iyo xasan aadan samatar ayaan idaacaddii galabnimo ku soo gabagabaynaya. Waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda idinle inta inuu mar kale hawada ku kulmi doona. Haatan isma dhaafnay nabadgelyo.